Here, maak my u weer bekend en leer my u paaie. Lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil en van u is my verwagting die hele dag. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heer Jesus Christus, en het word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefde gemeente, ontvang hulle dan ook as volwaardige lidmate in hierdie gemeente en mag die Here ons ook allemaal so saam seën. Ek wil die saa nooi om die woord van die Here oop te maak by Lukas 24. Lukas 24, ek lees vir u vanaf die 13e vers. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een, wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is jy alleen een vreemdeling in Jerusalem en weet jy nie van die dinge wat in hierdie daad daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nazareener, wat een profeet was, krachtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes om oorgelever het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop, dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag vanaf dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandig is, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hier die dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê en al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle na by die dorp waarin hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Net tot sover die woord van die Heer. Ons vra vir die mans om te staan, dan bid ons saam. Ons Heer, ons Vader, hoe wonderlik is dit om te lees van ontmoeting wat U gehad het met eenvoudige mense soos ons. Die realiteit van daardie ontmoeting en die realiteit daarvan dat U die mens kom opsoek, dat U die mens kom roep. Hulle was daar op 'n pad gewees, met hulle rug letterlik gedraai op Jerusalem, waar U daar die stadium nog was, en het hulle eie koers gevolg, bedroef oor die dinge wat gebeur het, want hulle het 'n kortstondige, wereldse, politieke, valse hoop op U gehad. maar u kom soek daar die mense op, en u kom, stel u self aan hulle bekend, u toon vir hulle dat u werkelijk God is, dat u werkelijk leef, en het u net gekom vir 'n tydelike verlossing nie, maar 'n ewige verlossing, en ons sien hoe u in 'n oomblik daar die mense se lewens kom verander het. En Here, so is ons dankbaar, dat u ook onder ons dit kom doen het. Dankie Here, dat ons kan getuig, dat ons ook so ontmoeting met u gehad het. Dank nie op dieselfde manier nie, elke persoon, elke ander manier wat u hulle kom besoek het, en plek en tyd verskil in mense lewens, waar en hoe u met ons kom ontmoet het, maar die feit van die saak is, u kom klop aan elke persoon se hartsdeur, en ons dankie ook so daarvoor. Ons dankie vir die realiteit dat u 'n soekende God is, wat ons nie net oorlaat in ons eie wee nie. En daarom kom bid ons, Here, vir verlore siele. Ons roep tot u, dat u asseblief kragtig in mense se harte kom spreek, dat u mense sal kom red, dat u wedergeboorte aan mense sal kom skenk, dat u deur u Heilige Gees kragtig sal oortuig van u self, van die dood en van u geregtigheid. Ag Here, ons vra dan ook dat u in hierdie oomblikke by ons kom stilstaan, dat u ons gemeente sal kom seën. Ons kom bid, o Here God, dat u verheerlik word in hierdie gemeente. Ons kom bid alreeds vir die dinge wat voorlê, vir die programme wat voorlê. Ons kom bid vir die susters biduur. Here, ons kom bid vir die biduur geleentheid, vir die jeuggeleenthede, vir die spesiale tye van gebed, dat u 'n passie en 'n branding vir uself en vir die woord vir gebed sal kom opwek. Ons kom bid, o God, dat u ons lewens sal bly verander. Ons kom bid vir diegene wat siek is. Ons dank u so vir mense wat u kom aanraak het, wat kan getuig dat u werklik genees. Ons verwerp die dwalings wat sê dat u genees nie. Here, daarom is ons so dankbaar om te verneem daarvan, en ons roep u ook op vir diegene wat siek is, dat u ook hulle genadig sal wees en ook om aanraak. Ag Here, ons het 'n verlange van u, en ook nou 'n verwagting dat u met ons kom praat vanuit hierdie gedeelte. Amen. Geliefdes, daardie vraag wat hierdie twee manne aan mekaar gedeel het, in die 32ste vers is die tekstvers van ons oordenking wat sê, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. En ek wil met jy praat oor hierdie tema, brandende harte. Brandende harte. Geliefdes, nie lang gelede was hierdie manne nog in Jerusalem, en het hulle die kruisiging van die Here Jesus Christus gesien. Hulle was daar. Hulle het opgetrek vir die groot paasfees, vir daardie dag, en hulle het gelet op die dinge wat daar gebeur het. Hulle het gesien hoe Jesus oorgelewer is. Hulle het gehoor of dalk self gesien hoe hy gegeesel is. Hy het verneem van die kruisiging of dalk selfs ook dit met hulle eie oë waargeneem. En hulle hart was bedroef. En hulle stap weg van Jerusalem na 'n dorpie met die naam van Emmaus op pad 8 myl ver. Dit is so net bietjie minder as 13 kilometer, 12,8 kilometer ver. En hulle stap en hulle begin praat oor hierdie dinge, maar hulle is bedroef. En soos wat hier die twee persone saam wandel, ewe skielik is daar 'n volgende persoon, ons weet uit die gedeelte uit dat het Jesus Christus was, maar hulle het nie geweet nie, want God het het aan hulle eers weerhou. En hy praat met hulle, hy vra, maar waaroor loop en gesels julle? En hy vra, 'n tweede vraag, waarom is julle so bedroef? En hulle kyk hom eintlik maar snaaks aan. Hulle vra, is jy nie 'n vreemdeling in Jerusalem? As ons dit sekerlik meer modern dan raak sien, hierdie vraag is, het jy nie die nuus gesien nie? Weet jy nie wat rondom jy aangaan nie? Het jy nie hierdie groot gebeurtenis, hierdie wêreldnuus aanskou en gehoor nie? En Jesus vra maar, wat het gebeur? Ons weet, hy weet dit. Maar hy het 'n goddelike afspraak met hierdie manne op reis na Emaus. En hulle deel met hom, en hulle vertel vir hom, dat hierdie Jesus, die Nazareener, was 'n profeet gewees van God gestuur, kragtig in werk en woord voor God en voor die hele volk. En hulle vertel hoe die owerpriesters en die owerstes hom oorgelewer het, hoe hy gekruisig is. En dan antwoord hulle ook die tweede vraag, waarom is julle so bedroef? Dis want hulle het die hoop gehad, dat hierdie Jesus hulle sou kom verlos het van hierdie Romeinse juk. Hulle wou gehad het dat Jesus hulle kom in die politieke milieu kom verlos het. Maar nou, die derde dag na dit alles, is hulle nie verlos nie. Het hierdie profeet in hulle oë gekom en gegaan. Hierdie tydelike opleving in hulle gemoed is maar net dit, tydelik. En om nog verder die mekaarheid in hulle gemoed teweeg te bring, het hulle gehoor van vrouens wat sê, dat hulle na die graf toe gegaan het en dit is leeg. Dalke rede hoekom hulle so diep bedroef was ook hieroor, is die Jode het daar die gerug versprei, dat die disipels sy lichaam gesteel het, dat hy daadwerklik nie die Messias was nie, dat daar geen hoop is nie. Hulle het gehoor dalk van die opstanding, hulle het dalk gelees daarvan, maar hulle merk dit nie op nie. En nog verder sien hulle dat die lichaam nie verkry word in die 23ste vers nie. Want nou is die party dat hy lewe en ons weet net nie meer wat se kam toe nie. Dan spreek Jesus baie ferm en toch baie duidelik met hulle en hy noem hulle oë onverstandiges. Hierdie heel moontlik Joodse manne wat traag is in die hart om te glo alles wat die profete gespreek het, hulle wat die geïnspireerde woord van God het, hulle wat die hele padkaart het om Christus aan te dui, hulle wat die sleutel het om hierdie skrifte mee oop te sluit om die Messias te aanskou, sien hom nie raak nie. Hulle sien hoe hierdie kolletjies met mekaar konnekteer nie, want hulle is verblind deur hulle ongeloof en hulle onverstandigheid. En hy vra 'n baie pertinente en 'n baie duidelike vraag in die 26ste vers, wanneer hy sê, maar moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Let op die woord wat hy gebruik, moes die Christus nie lei nie, moes die Messias in die Joodse context, moes hierdie verlosser, moes hierdie Messias, wat die verlange en die hoop was, die een wat die skadu voor skadu was, wat al hierdie offers op heen gewys het, wat die daarop benakel heen gewys het, wat die priestelike orde alles na heen toe gewys het, al hierdie gebruike, vind sy kombinasie in hierdie een persoon, en moes hierdie Christus nie gelei het nie, sê die skrifte dit nie duidelik nie, wys al die offers nie duidelik, dat sy bloed moes vloei nie. Moes die Christus nie hier die dinge lei en in sy heerlikheid weer ingaan nie. Hy praat daar van die hemelvaart. So vir implikasie moes hy opstaan uit hierdie dood uit. So hy bestempel die waarheid van die opstanding. Hy bestempel die waarheid van die getuienisse wat hulle aangehoor het. Maar nou op pad na Emaus, hulle het 'n paar kilometer om saam te stap, begin Jesus by Moses, dis die eerste 5 boeke in die Bybel, en hy werk deur al die profete, en al die geskrifte, en hy wys vir hulle baie duidelik, alles wat op hom tot betrekking het, alles wat uiteindelik hom kom openbaar, hy konnekteer daar die dots vir hulle, en hulle kom daar na by die dorp, en Jesus maak asof hy verder wil aangaan, maar hulle dring aan by hom, bly by ons. Ons weet nou dat ons die gedeelte alreeds deurgelees het. Hulle het opgelet dat hierdie is waarheid wat hulle aanhoor. Hulle het hierdie innerlike beweging ervaar, en hulle vra maar, bly by ons. Bly by ons, dit is al amper aand, die dag het gedaal, en hy het ingaan het by hulle geblei, en let op hierdie kostbare 30ste 30ste vers. Nou, nie baie lang terug nie, is daar amper 'n soortgelyke gebeurtenis met Jesus en sy disippels gewees. Want by die 30ste vers lees ons dat hulle aan tafel was, en hy neem die brood, en hy breek, of hy neem die brood en hy dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Klink so amper soos die nagmaal. En by daardie breek van die brood, toe dit so aan hulle gee, maak God daardie onverstandige harte om te kan sien. Neem die Here daardie sluier van hulle af weg, en hulle sien Jesus vir wie hy werklik is. En in 'n oomblik, in 'n oogwink, verdwyn hy voor hulle. Let op, hierdie is die opgestane Here Jesus, in sy verheerlikte liggaam, wat nie gekeer word deur materie nie. En in 'n oomblik is hy daar, oomblik was hy weg, en hulle kyk vir mekaar, en hulle praat sekerlik oor hierdie gebeure, wat nou net plaasgevind het, en hulle reflekteer oor hierdie hele reis, en hulle vra hierdie woorde, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons gepraat het en die skrifte uitgelet nie? Was ons hart nie brandende? Het jy dit ook gevoel? Het jy dit ook beleef? Het jy ook enthousiasme hier in die hart begin ervaar? Ek praat met u oor brandende harte. Geliefde, 'n brandende hart vir die Here is 'n toegewyde hart. Is 'n hart wat passievol is vir die dinge van die Here, wat energiek is oor die dinge van die Here. 'n Persoon met 'n brandende hart vir die saak van God het 'n diepe honger vir God se woord. 'n Persoon met 'n brandende hart het 'n ernstige en 'n drywende smagting na gebed. 'n Hart wat verlang om God te dien in gees en in waarheid. 'n Hart wat oorgegewe is aan God se wil en sy wee. Geliefdes, ons moet onsself meet of ons hart nog brandende is vir God. Dit mag dalk wees dat jy die Here daadwerklik ontmoet het, maar ergens langs die pad het jy net al hoe meer begin smeel en al hoe minder en al hoe minder. Eindelijk is daar maar net sulke ou flou koeltjies wat nog jou lewe uiteindelik maar voorstel. Maar 'n vuur dalk lank al nie meer nie. Dalk is dit so dat jy in hierdie laaste ruk in die jaar net so moeg geword het. Net so oorweldig geword het deur al hierdie dinge van hierdie wêreld en die druk van hierdie lewe, dat die saak van die Here en die gemeenskap met die Here maar gekwyn het, en daardie vlammetjie flikker maar al hoe minder. Of dalk is dit so dat jy gedink het jy het daadwerklik by die Here uitgekom het, maar nog nooit is daardie vlam in jou hart aangesteek nie. Geliefdes, 'n hart wat nie brand nie is een van twee dinge: of jy is ongered, of jy is definitief nie op die plek waar die Here jou wil hê nie. Maar 'n hart wat nie brandende is nie, is 'n bitter gevaarlike hart. Want let op daardie ou koeltjie wat jy optel, wat nou klaar gesmeel het, wat al ijskoud is, wat toegegooi is onder water. Dis 'n klipharde stuk koeltjie. Dis 'n koeltjie wat net vuil maak. Dis 'n koeltjie wat net 'n gemors maak. Dis 'n koeltjie wat nie meer sy doel bereik nie. Kom ons dink net eenvoudig aan ander simptome van 'n persoon wat nie brandend is, en ons wil dit baie praktiese illustrasie net voorhou deur middel van 'n vuur. Dink aan 'n vuur wat nie reg brand nie. Daardie vuur rook. Daardie vuur stink. Dit is onaangenaam om by te wees. Daarom vlug die mense altyd by sulke oop vuur, dan vlug hulle ons na al die kante toe, want niemand wil in daardie rook staan nie. Dit maak jou oë sommer rooi, dit laat jou hoes, dit is net geensins lekker om in daardie omgewing te wees nie. Dink aan die kopsere wat 'n kar veroorsaak as daardie kar nie wil vat en brand, en daardie binneste branding nie veroorsaak word nie. geliefdes geestelik en ook so die uiterlike gevolge van 'n hart wat nie brandend is nie, is 'n bittere hart. Is 'n hart wat gou verbitterd word teenoor ander mense. Soos ook daardie ou flou koeltjie is dit 'n koue hart. En dit kan baie duidelik gesien word in simptome soos lusteloosheid, leegheid, 'n leegheid wat niks kan vul in hierdie lewe nie. 'N vasgevangenheid, 'n diepe gat wat jy in is en jy kan net nie daar uitkom nie. 'N diepe irritasie vir almal en alles reg rondom jou. Ons lees van 'n apatiese hart in Openbaring hoofstuk 3 vers 1 tot 3 waar die Here skryf van daardie gemeente en hy sê ek ken jou werke en dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. 'N apatiese hart wat in die naam bestaan, wat kerk toe kom, wat 'n goeie roetine dalk het, maar die hart is nie meer brandend nie. Jy het die naam dat jy lewe, maar jy is dood. Jy het die getuienis, maar daar's nie 'n lewende, blywende, opgewonde getuienis in jou hart nie. En die Here waarsku, hy sê, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Want ek ken jou werke, dat jy nie volkome voor God gevind is nie. Onthou dan hoe jy ontvang en hoe jy gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. En as jy nie wakker word, nie stel ek jou by afkom, soos 'n dief, en jy sal weet in watter uur, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. 'N koue hart, wat net lusteloos is teenoor dinge van die Here, dit is so moeite om Bybel te lees, dis soveel moeite om te bid, dis soveel moeite om kerk toe te kom, dis soveel moeite om bid hier toe te kom, so 'n koue hart, apatiese hart, teenoor die dinge van God. Dit is beslis nie 'n brandende hart nie. Daar is ook natuurlik die lou hart, wat nie warm of koud is teenoor die dinge van die Here nie, wat geen vleis gaan gaar maak nie, wat eintlik maar net begin smeel en rook en 'n onaangenaamheid veroorsaak. Geliefdes, dis maar net kortliks simptome van 'n koue hart, 'n hart wat nie brandend is teenoor die dinge van die Here nie. En ek wil graag hê dat ons onsself moet meet. En ek dink ons kan dadelik vir onsself herken, nie een van ons is so aan die brand vir die Here soos wat ons moet wees nie. Daar is sekerlik areas in ons lewens of tye in ons lewens wat ons maar regtig eerder smeel as wat ons aan die brand is. En laat ons onsself meet hieraan en laat ons die tydelike en ook so die absolute, op die regte tydstip woord van die Here aanhoor, dat ons moet bekeer van hierdie halfhartige dien van die Here, en dat ons die Here sal vashou in hierdie geleentheid, om hierdie brand in ons hart net weer eens te kom aansteek. Ons is by die eerste gedagte hiervan, en ons kyk na die aansteek van die brandende hart. Dit word aangesteek deur die woord van die Here. Vers 32 leer vir ons, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Enige vuur moet ergens begin. Daar is 'n brandstof nodig om 'n vuur te begin. Petrol of diesel of 'n vuurhoutjie is nodig om daardie te kan begin, om ook iets te gee om te brand. Daar is iets wat daardie vuur moet begin, 'n vlammetjie wat moet voortbring. Daar's 'n spaak wat hierdie dinge, hierdie brandstof moet aansteek. En vers 32 maak dit vir ons baie, baie duidelik dat dit wat 'n brandende hart in die binneste van 'n mens na vore bring, is die woord van God. Want toe hy met ons gepraat het, was ons hart brandende. Toe hy die skrifte vir ons kom uitlê het, en ons sien dit baie, baie duidelik, dat Hebreërs 1 vers 1 leer vir ons, dat die Here in die laaste dag met ons praat deur sy seun, en Johannes hoofstuk 1 leer ook vir ons, dat die woord van God, vers 14, het vlees geword en het onder ons kom woon. Vers 1 van Johannes hoofstuk 1 verklaar hom as God, ons weet dit is Jesus Christus. Jesus Christus is die woord van God. Jesus Christus is die een wat hierdie brandende hart moet kom aansteek. Dis Jesus wat hierdie hart kom aansteek by daardie ontmoeting, by daardie roepingsgeleentheid, wanneer hy 'n verlore siel kom roep, dat hy daardie siel kom red, en wat hy 'n verhouding kom begin met daardie persoon. Maar ook so sien ons verder, dat hierdie aansteek van hierdie brandende hart kom deur die woord. Want die Here praat met ons deur sy woord, en hy kom ontmoet met ons deur sy woord. Maar kom ons ondersoek net gou weer in detail hierdie gebeurtenis. Jesus vra vir hulle die vraag in vers 17, waaroor hulle praat en waarom is hulle so bedroef, en hulle verduidelik vir hom in die 18e tot 24ste vers precies waaroor hulle nou praat, en hulle praat oor Jesus wat gekom het, en hulle het gehoop het dat hy hulle van die Romeinse juk sou verlos, maar hy het nie. Soos al die ander Jode het hulle 'n tydelike politieke hoop op Christus gehad. En let op Jesus' antwoord in die 25ste tot 27ste vers, waar Jesus hulle die onverstandiges noem, wat traag is om te glo wat die profete gespreek het, en hy verduidelik vir hulle noukeurig alles wat op hom betrekking het, dwars deur die hele skrif. Wat is die goddelike antwoord vir daardie soekende siel? Die woord van God. En is die woord van God wat die Here gebruik het. Dis die woord van God wat hy gebruik het om te evangeliseer, wat hy gebruik het om daardie persone meer aan te steek. Dink net vir 'n oomblik wat hier in die manne se harte moes begin gebeur het. Dink net hoe al daardie legkaartstukke in mekaar begin pas. Dink net hoe hulle sien en begin raak sien dat Jesus Christus wat gekruisig is, dat daadwerklik God is, dat die profete dit gespreek het, dat die wet dit verwag het en vereis het, en dat dit die verwagting was van al die Jode wat geloof gehad het in God deur al die millennia heen. Dink net hoe alles in plek vir hulle val. Dink net aan daardie spontane dankbaarheid, daardie liefde, daardie bewondering vir wat hulle aanskou het, hoe Jesus vir 'n oomblik in 'n oogwink totaal ander betekenis in hulle harte begin kry het. Dink net aan daardie bewondering teenoor hom. Dink net hoe die skrif nie net al die houte in hulle gemoed reggepak nie, maar ook daardie houte kom aansteek het. Geliefdes, die woord van God bring hierdie brandende harte na vore. Dink net aan daardie verliefde stadium met u geliefde op aarde. Dink net weer eens aan daardie oomblik wat iets hier binne aangesteek is en het jou gedryf het om meer tyd met daardie persoon te spandeer. Dink net aan daardie eerste liefde van u teenoor Christus. Dink aan daardie brandende hart. Dink weer eens aan daardie tyd wanneer u genoegsame Bybelstudie gedoen het. Die brandende hart wat u beleef het, die passie, die entoesiasme wat u beleef het. Dink net weer eens aan daardie entoesiasme om te soek en te delf en te vind in God se woord tot versadiging toe. Onthou u nog daardie brandende hart? Of het u dit dalk nog nooit gesmaak nie? Geliefdes, jy plaas dalk jou liggaam, jou oë, jou hande, jou tong, ja, alles van jou liggaam, jou gedagtes, jou motiewe op die altaar van God, om vir hom 'n lieflike geur te wees, maar het help nie, jy bly lê op daardie altaar, en daar is niks wat daardie houte aansteek, om jou te bring as 'n offer voor God nie. Dit help nie dat jy 'n baie mooi skoon lewe leef, maar daar's nie die woord van God wat daardie offer wat jy aan God bring kom aansteek om hom 'n welbehaaglike offer te wees nie. Dis die lieflike geur waarvan Paulus praat in 2 Korintiërs, wat oor die wêreld heen versprei. 'N lieflike geur, die gebede van die kinders van God daar voor die aangesig van die Here in daardie wierookbak. Daardie lieflike geur voor die aangesig van God, omdat ons daardie entoesiasme het om te verkeer met die Almagtige in die woord van God. Ja, is die woord van God wat daardie houte kom aansteek. Maar het help nie net, ons lees daardie Bybel net een keer nie. Die vuur moet nie net aangesteek word en gelos word nie, nee, die vuur gaan doodgaan. Die houte wat daarop is, gaan uitbrand. Gaan al kookies veroorsaak, maar die vuur gaan ophou brand. Nee, daar moet die aanvuring ook wees deur gemeenskap met God. Let op dat hulle hart brandende was in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het. Hulle het die tyd met mekaar deurgebring. Hulle het tyd saam met mekaar spandeer, en toe hulle daar kom, by die dorp van Emmaus, waar Jesus aangegaan het, maar hulle het by hom aangedring, bly by ons. Gemeenskap het hulle gehad met die Heer Jesus Christus. Let net weer eens op die 32ste vers. Hulle was besig om te reflekteer daar, oor alles wat nou net met hulle gebeur het, oor hoe Jesus saam met hulle gestap het, hoe hy met hulle gepraat het, hoe hy die skrif hulle oopgebreek het. Hy is dit waar oor hulle bedink. Dit is hy wat daar die hart kom aanvuur het. Dit is hy wat hulle tyd saam met mekaar kon spandeer. Hier die pad blyk dan vir ons kort, maar hulle het nie voertuig gehad nie, hulle het nie 'n bakkie of 'n kar of 'n BMW of wat ook al gehad om vinnig daar die 8 myl te ry nie. Nee, hulle het so 2,8 km saam ter voet spandeer. Dit vat 'n tydjie. Maar let dan ook verder op daar die 28ste tot 31ste vers, hoe hulle tyd met mekaar spandeer het ook daar by die huis, hoe hulle aangedring het by Jesus, bly met ons, hoe hulle brood gebreek het, mekaar gedeel het, gemeenskap in mekaar gehad het. Daar die nood in hulle hart om tyd saam met hom te spandeer. Geliefdes, hulle dalk nog nie besef wie Jesus is nie, maar en dalk nog nie besef wat alles in hulle harte verander het nie. Maar hulle was sekerlik bewus dat daar 'n branding in hulle hart ontstaan het, en het kan nie net so gauw tot die einde kom nie. Nee, Jesus, bly by ons. Hoe hou een mens een vuur aan die gang? Jy moet aanhou om hout op daar die vuur te sit. Jy moet ook een gesonde toevoer van suurstof wees, anders versmoor daar die vuurkie. Geliefdes, hoe hou ons een hart brandende, deur om tyd te spandeer met ons meester? Hy word immers genoem in Hebreërs 12 vers 29, dat hy 'n verterende vuur is. Maar ons as sy kinders word nie deur hierdie vuur verteer nie, maar eerder aangevuur. Jesus wat brandende is wat vir siele. Jesus wat brandende is vir die verheerliking van sy Vader. Jesus is brandende vir die heiligmaking van sy kinders, brandend dat God se wil moet geskied, brandend vir geregtigheid, brandend vir suiwerheid, brandend vir diensbaarheid. En so as ons meer tyd saam met Jesus spandeer, sal ons al meer word soos hy, sal ons brandend word oor die dinge waaroor hy brandend is. Verskoon my. Geliefdes, dink net weer eens aan Martha en Maria. Elke keer wanneer ons vir Maria opmerk, is hy voor die voete van Jesus. In Lukas hoofstuk 10 vind ons die bekende verhaal waar sy tyd by Jesus se voete spandeer het, en Martha wat jaag om alles gedoen te kry. Johannes hoofstuk 11 lees ons weer van haar waar sy aan die voete van Jesus ween oor Lazarus wat dood is. Johannes hoofstuk 12 lees ons waar sy sy voete salf en met haar hare droog. Maar Martha is te besig. Sy is bekommerd oor alles. Sy het 'n gesindheid in haar hart en oor haar suster wat nie wil help nie. Sy is self op daardie punt dat sy vir Jesus begin opdrag te gee. Toe sy vir Jesus sê dan vir haar dat sy my moet help. Kyk die gevaar van haar die hart, wat nie meer aan die brand is nie, wat doodgedruk word deur al hierdie dinge van hierdie wêreld, wat nie meer houtjies opkry op daar die vuur nie, dat sy self sulke bitter opmerking het teenoor haar suster en selfs Jesus Christus. Daar die bittere hart, sy hart wat nie meer brandend is vir God nie. Geliefdes, die Heer het met ons gepraat aan die begin van die jaar oor hierdie saak. Die Heer het met ons gepraat oor Maria en Martha, en ek wil u net weer eens daaraan herinner. Een vuurtjie wat nie voortdurend gevoer word nie. as ons nie daar by die voete van die Here bly nie, dan sal daardie vuurtjie sterwe. Die hout sal begin rook, dit raak onaangenaam vir mense rondom jou, en het verg moeite as daardie vlam eers weg is, om daardie hout weer aan die gang te kry. Het ons nie al gesukkel om 'n braaivleisvuur weer aan die gang te kry, wanneer hy net nie wil nie, wanneer daar die houte te nat is. U ken daar die gesukkel. As een hart eers op daar die punt kom, so koud teenoor die dinge van God, is het eintlik maar nodig dat daar die vuur van vooraf aangesteek moet word. Een nieuwe ontmoeting met Christus. Een hertoewijding teenoor Christus. So daarom moet ons hierdie brandende hart so bewaar. Ons moet het so gereeld voer met hout, met Bybellees en gebed, met tyd saam met God, met intimiteit saam met God. Dit vier ons aan, dit geef vir ons krag, dit dryf ons. Ek wil op hierdie punt net vir u 'n Bybel studie oor Bybelstudie net voorhou. Daar is 'n studie gedoen deur 'n Amerikaanse PhD student oor die gevolge van Bybelstudie op mense se lewens. Hulle het 40.000 mense gehad wat deelgeneem het met hierdie program, gevarieer van ouderdom 8 tot ouderdom 80. Maar in hierdie studie het hulle ontdekkings gemaak wat hulle nie eens beplan het nie. Hulle het gevind dat as iemand net een keer of net twee keer in 'n week Bybel lees, dan het nie 'n positiewe effek op hulle lewens nie. Klink nogal snaaks. As dit raak eintlik maar net erger. Dit raak eintlik net meer. Daardie vuur word net nooit aangesteek nie. Daardie houte word opgepak en die gewig word net al hoe swaar. Hulle het al hierdie kennis, maar daar's nie 'n uitlewing nie. Daar's nie 'n ontbranding en 'n verbranding van daardie houte nie. So hulle meen dat daar die eerste twee verskille eintlik maar 'n erger en negatiewer effek op mense se lewens gehad het. Dit klink rof, maar hou vas. Maar wat hulle ook opgemerk het is dat as iemand 3 keer in 'n week met die Bybel te doen het en stilte tyd hou, dan daar so effens 'n sprong gehad. Hulle het vooraf voor hierdie studie het hulle gesê en logies maak dit sin dat soos wat mense meer Bybelstudie doen, so sal dit op daardie grafiek so lyk, dat dit so effek sal hê. Teendeel het daardie grafiek eers afgegaan en toe het hy net so effens 'n hartklopie gespring. Maar wat baie interessant was, is die bevinding as iemand ten minste 4 keer 'n week met die Bybel tyd spandeer. Die statistiek het die hoogte begin inskiet. Nadat hulle gedink het dat dit al ewerredig net so meer sou word en meer sou word, en was daar 'n wesenlike, 'n massiewe groot verskil as iemand ten minste 4 keer 'n week die Bybel gelees het. Die statistiek het letterlik van die grafiek afgespring. En die gevolgende effekte het hulle ook in mense se lewens begin opmerk. Die alleenheidgevoel het gedaal met 30%. Woede, kwade uitbarstings het gedaal met 32%. Bitterheid in verhoudings het gedaal met 40%. Alkoholisme het gesak met 57%. Seks buite die huwelik met 68%. Gevoel van geestelike stagnering het gedaal met 60%. Die kyk na pornografie het gesak met 61%. Die vrymoedigheid om jou geloof te deel het toegeneem met 200%. En om ander te lei, om hulle geestelike lewens te groei, om 'n disipel van iemand te maak, het gestyg met 230%. Hulle sê die navorsing het letterlik van die grafieke af gespring. Die waarheid van God se woord en die gemeenskap met God kan 'n astronomiese verskil in jou lewe maak. 1 tot 3, daar het 'n marginale verandering. Diegene dink hulle is goeie Christene, maar hulle lewens is nie veel ander as die ongereddes nie. Eindelik maak hulle net rook. Hulle stink, hulle stoot mense weg. Halfhartige gemeenskap met Jesus is dieselfde as geen gemeenskap met Jesus. halfhartige gemeenskap met Jesus is dieselfde, eintlik erger, as geen gemeenskap met Jesus. Maar die bemoedigende en wonderlike realiteit is dat as jy die woord van God konstant lees en voortdurend bid, dan sal daar enorme verskil in jou lewe kom. Brandende harte moet aangevuur word en aan die gang gehou word deur gemeenskap met God. Geliefdes, ek weeg dit verskriklik as ek hierdie sê. Ek dink ons het 'n Bybelleesprobleem. Ek dink ons lees baie min die Bybel. Want die dinge wat ons opmerk in die dag waarin ons leef, is ooreenstemmend met iemand wat nie gemeenskap het met die Bybel nie. Jy kan nie halfpad swanger wees nie. Jy kan nie halfpad 'n Christen wees nie. Hoekom speel ons met die Here? Let op die verskil wat het kan bring in jou lewe. Jy sukkel dalk met woede. Jy sukkel dalk met alleenheid. Jy sukkel met uitbranding. Jy sukkel net met alles in die lewe. Jy sit moeg vir alles en almal irriteer jou. Die lewe moet net verbykom. Die dag moet net verbykom. Ek wil net voor die see gaan sit en kyk. En uiteindelik dan wend jy jouself na alle gruwelike sondes. Sondes wat mense nie eens kan sien nie. Dink ons sal skrik as ons let oor hoeveel mense kyk na pornografie. Hoeveel mense hoereer met hulle oë. En hoe min mense deel daadwerklik hulle geloof. Geliefdes, ons het 'n Bybelleesprobleem. Harte wat nie meer brandend is vir God nie. As jy sê jy is lief vir God, as jy tyd saam met hom spandeer, sal jy in sy woord verkeer. Geliefdes, jy hoef ook net regtig 1-2 keer 'n groot woord na te vors in 'n HAT. Daarna ken jy die woord. Die Bybel bly vir jou op 'n hoë vlak. Die preke bly oor jou kop gaan, want jy is nooit in die Bybel nie. Dis vir jou 'n vreemde ding. As jy in 'n nuwe werksplek instap, in 'n totale nuwe omgewing, terme vlieg oor jou kop. Maar naderhand, hoe meer jy vertroud raak in daardie omgewing, begin jy dit bemeester. Presies dieselfde. Ons het tyd, geliefdes. Maar is dit jou prioriteit? Lees die woord. Dit bring ons ook by die laaste gedagte, die aanmoediging tot diens. Kyk wat het gebeur na hulle daar die brandende hart oplet, nadat hulle sien wie is Jesus. Toe staan hulle in dieselfde uur op en hulle gaan terug na Jerusalem toe. Hulle wat nou net gesê het, Jesus, ag, moenie jy nou verder stap hier, die dag is verby. Kom ons gaan sit, kom ons gaan eet, kom ons bring net die nag hier rustig deur. Na dieselfde uur sal hulle terug Jerusalem toe. Weer 12,8 kilometer. Sal hulle terug en hulle gaan soek die 11 en die ander volgelinge wat gepraat het oor hierdie Jesus, wat getuig het oor hierdie Jesus, en hulle gaan soek hulle op. Dadelik het hulle dryf vir gemeenskap met ander gelowiges. Dadelik het hulle dryf om te gaan getuig. En hulle gaan terug. En hulle gaan getuig. En hulle vertel vir hulle oor hierdie wonderlike, wonderlike gebeurtenis wat hulle geval het op pad na Emmaus toe. Nog op dieselfde dag het hierdie eenste manne gestap vanaf Jerusalem na Emmaus met 'n valse, 'n wêreldse, 'n politieke hoop wat misluk het in Christus. En hulle kom terug met 'n ware, 'n ewige, 'n salige, 'n passievolle hoop in Christus terug na Jerusalem toe. Ongered stap hulle weg, gered kom hulle terug. En dieselfde dag met bedroefdheid het hulle daar weggestap en hulle kom terug borrelend en passievol. Kyk tot dat dryf, 'n hart wat brandende is hulle, tot diensbaarheid, tot getuieniswerk, tot mondstukke om die glorieryke dade van die Here te vertel. Hulle het nie net daar in hulle gemak en in hulle veiligheid gesit nie, terwyl hulle weet wat se woelinge daar in Jerusalem was, wat hulle geweet het hoeveel spanning daar is op die politieke, op die geestelike en die algemene terrein, het hulle nie gekeer nie. want Jesus leef, en Jesus leef ook nou in hulle hart, en hulle die boodskap van Jesus gaan verkondig. O geliefdes, jy kan 'n vuur wat aan die brand is nie keer om lig en hitte uit te straal nie. So kan jy 'n hart wat brandende is vir God nie keer om spontaan dit te wees en te doen wat God ons voor bepaal het om te wees en te doen nie, naamlik sout en lig vir hierdie wêreld. Daar die hart brandende is, sal mense dit sien. Mense sal dit opmerk. Mense sal dit ruik in jou gesindheid. Mense sal dit opmerk in jou woorde. Sal dit sien in jou liggaamstaal. Jy kan 'n verhouding met God nie regtig fake nie. Voor mense kan jy dalk, maar een of ander tyd jou ware kleure sal deurkom. Jy is ook net so goed om pleisters te plak oor die wonde. Daar die wond begin stink. En die Here sug. Die mense sien dalk nie jou ware kleure nie, maar God sien jou ware kleure en hy sal jou sug. Maar regte verhouding met God kan nie nagemaak word nie. Dit gaan jou nie vreugde bring nie. Dis nie fake it till you make it nie. Dis word gered, sodat jy brandend kan word vir God. As iemand werklik lewe in Christus het, kan jy ook nie keer dat daardie persoon groei nie. Jy kan nie keer dat daardie persoon doen dit wat God hulle voor gered het nie. Wat het die Here Jesus Christus beloof in Handelinge 1 vers 8? Maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom en jylle kan oorweeg om my getuies te wees. Maar jylle sal my getuies wees. Dit was nie 'n snaakse opdrag, jylle sal nie. Spontane gevolg. Jylle sal my getuies wees. Want dit is wat God kon doen in 'n hart wat hy kom aansteek. In 'n hart wat hy onderhou. Hy het 'n afspraak met jou. Hy wil met jou kom ontmoet, daagliks. Hy wil met jou kom praat. En daar die suurstof, die gebed, die suurstof, die asemhaling van die siel, is net so kardinaal vir jou geestelike lewe en groei. Hou maar jou neus toe, maak maar jou mond toe, kyk hoe lank gaan jy aanhou lewe. Geliefdes, is net so ook met ons geestelike lewe. Jy moet eet, jy moet asemhaal, jy moet stilte tyd hou, jy moet bid, jy moet getuig. Drie elemente van geestelike groei. Ek daag jy uit. Die Here het met ons kom praat oor brandende harte. Hy sê jou kom wys, vir jou dalk kom toon dat jy dalk nie nou brandend is vir hom nie, dat jy smeelend is. Dalk so klein flikkerende vlammetjie. Gooi vinnig hout daarop. Maak reg met die Here. Jy moet nie uitstap nie. Bid. Soek die Here. Vra Here, ek wil regmaak. Help my om hierdie traagvlees te oorwin, dat ek brandend kan wees vir U. Vra vir die Here om jou te help, maar neem ook 'n stywere en duidelike rotine in. Geliefdes, kry 'n rotine. Kry beginsels. Hou stilte tyd. Dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan inteendeel moeiliker wees. Dit gaan nie net makliker kom nie. Mense wat die Bybel beter ken, dit is nie net per toeval nie. Dit kos werk, dit kos moeite, dit kos opoffering. Maar oor die gevolg is wonderlik. Het jy 'n verhouding met die Here? Het jy 'n lewende gemeenskap met Hom? Het jy 'n brandende hart vir God? Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, Here, dankie vir die woord, dankie vir die eenvoudige puls van ons geestelike toestand en stand voor U. En ons kom vra, o Heere God, dat U ons sal help, Heer, ons het 'n verlange dat U met ons kom praat uit die woord uit. 'N Verlange dat ons met U voortdurend sal kom ontmoet. Heer, sal U tot ons harte spreek, sal U daar die nood, daar die begeerte, daar die leegheid in lewens en in harte kom aanspreek. Heere, hier is die antwoord, ons weet U is die antwoord. Ons weet U woord is die antwoord. Al hierdie wêreld en al sy dinge maak ons so negatief, dit impakteer ons so lelik en so sleg, dit hou ons so onnodig besig. Ons kom vra, Heere, breek daar die bande wat ons so vashou. Heere, kom gee lig waar daar duisternis heers. Heere, kom red uit daar die moedelose put, sodat U naam in daar die lewe ook verheerlik kan word. Ag Heere, kom versterk ons en Heere, mag ons so aan die brand wees vir U, dat ons mense reg rondom ons aansteek vir U. Ag Heere, ons het so 'n ernstige soeke en nood daarvoor. Mag U, o Heere God, dit in ons harte kom doen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die opsoekende en drywende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.